รีวิวเกม My Friend Pedro นี่มันจอนวิกที่รับงานจากกล้วยชัดๆคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต08แม้รีวิวนี้จะเป็นการหยิบเกมเก่าตั้งแต่ปี2019มาเล่นแต่สำหรับผมที่ไม่เคยได้เข้ามาสัมผัสกับเกมนี้มาก่อนแถมเพิ่งจะได้ยินชื่อของเกมนี้เป็นครั้งแรกซะด้วยฮาหลังเล่นจบก็สงสัยตัวเองเลยว่านี่ผมพลาดเกมนี้ไปได้ยังไงและก็เชื่อเลยว่าต้องมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้สัมผัสกับเกมอินดี้ที่มีเกมเพลย์สไตล์ที่เล่นสนุกขนาดนี้ดังนั้นใครที่เพิ่งจะเคยได้ยินชื่อเกม My Friend Pedro ขอให้เปิดอกเปิดใจและลองอ่านรีวิวนี้ดูไม่แน่ว่าคุณอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่พลาดเกมมันคุณภาพเกินราคาแบบนี้เหมือนผมก็ได้ My Friend Pedro Bananas Official TrailerMy Friend Pedro คือเกมแนวไซด์สครอลเลอร์ชูตเตอร์หรืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็เป็นเกมยิงปืนมุมมองด้านข้างนั่นเองโดยเนื้อเรื่องภายในเกมนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นมากเราจะได้รับบทบาทเป็นมือปืนฝีมือดีที่ตื่นขึ้นมาแล้วความจำเสื่อมและได้เจอกับเจ้าเปโดรกล้วยสายปั่นลอยได้มาบอกถึงเรื่องราวต่างๆและบอกจุดมุ่งหมายแก่เราซึ่งก็ดูจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายและไม่ค่อยมีอะไรมากเน้นเข้ามายิงเอามันแค่นั้นแต่ตัวเปโดรนี่แหละที่จะเป็นตัวละครที่ทำให้การเดินทางของเราไม่น่าเบื่อและน่าติดตามยิ่งขึ้นเพราะบทสนทนาต่างๆค่อนข้างทำออกมาได้ดีไม่ว่าจะเป็นการปล่อยมุกแป๊กแป๊กเน็บแหนมสังคมที่อ่านแล้วรู้สึกตลกร้ายแบบแปลกๆโดยรวมถือว่าการนำเสนอเนื้อเรื่องทำออกมาได้ค่อนข้างดีสำหรับเกมที่ไม่ได้มีจุดขายที่เนื้อเรื่องแบบนี้ถือปืนคู่ไล่ยิงคนตามคำแนะนำของกล้วยสำหรับรูปแบบเกมเพลย์ของเกมนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายแสนง่ายคือเราก็แค่เดินทางไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วจัดการยิงศัตรูทุกคนที่ขวางหน้าให้หมดเป็นอันจบไม่มีการฟาร์มของอัพตัวละครสำรวจฉากหรือต้องมานั่งหลงทางหาทางไปต่ออะไรให้ปวดหัวเลยเรียกได้ว่าเชิญผู้เล่นเสพกับระบบแอคชั่นได้แบบเต็มสตรีมเลยครับผมโดยวิธีควบคุมก็ถือว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนักเพียงแต่ถ้าอยากเก่งก็ต้องบังคับให้คล่องเท่านั้นแค่เดินหน้าถอยหลังกระโดดเล็งไปในทิศทางที่เราต้องการจะยิงและยิงซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบพื้นฐานของเกมมุมมองไซด์สครอลเลอร์เลยแต่สำหรับเกมนี้จะมีระบบเฉพาะที่เพิ่มเข้ามาให้เกมเพลย์มีสันมากขึ้นเรียกว่ามันคือทักษะพิเศษของตัวละครเราเนี่ยแหละซึ่งพอมีสิ่งเหล่านี้เพิ่มเข้ามาทำให้เกมนี้ไม่ใช่เกมที่แค่เข้ามายิงแล้วจะสามารถผ่านด่านได้แต่ผู้เล่นจะต้องใช้ความคิดในการออกแอคชั่นต่างๆเพื่อที่จะผ่านด่านด้วยระบบสโลโมชั่นทั้งเท่ทั้งสะดวกด้วยความที่ในหลายฉากของเกมนี้เราจะไม่ค่อยเจอศัตรูยืนหัวโดแค่ตัว2ตัวสักเท่าไหร่ซึ่งหลักๆที่เจอบ่อยคือแต่ละฉากจะมีศัตรูเกิน3ตัวทั้งนั้นแน่นอนว่าตัวละครเราจะสามารถหาฉากคอยหลบคอยยิงสวนได้ด้วยแต่ใช่ว่าในทุกฉากจะมีที่ให้เราหลบเสมอไปบวกกับการยิงปืนในเกมมุมมองด้านข้างแบบนี้มันค่อนข้างใช้เวลาควบคุมเป้าเล็งพอสมควรเพราะฉะนั้นตัวเกมเลยใส่ทักษะสโลโมชั่นให้ตัวละครเราสามารถใช้ได้เพื่อให้เรามีเวลาคิดและหาจังหวะเล็งปืนหรือหลบกระสุนที่รวดเร็วภายในเกมนี้ได้แถมยังได้ความเท่อีกด้วยแต่ทว่าการใช้การสโลโมชั่นนี้จะมีระยะเวลาในการใช้จำกัดตามเกตพลังของตัวละครเรานะครับการหลบกระสุนในเกมนอกจากนี้ในกรณีที่เราไร้ที่กำลังตกเป็นเป้านิ่งกลางที่แจ้งแล้วกำลังจะโดนกระสุนจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งเข้ามาหาที่แม้แต่การสโลโมชั่นก็ไม่สามารถหลบได้แน่นอนตัวละครเรายังมีทักษะหลบหลีกแบบ 100% ด้วยโดยหากกดใช้งานตัวละครเราจะทำการหมุนตัว360องศาแล้วจะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีของศัตรูเลยสักดาเมจเดียวแต่ทว่าหากใช้ท่านี้ตัวละครเราจะไม่สามารถเล็งปืนไปในทิศทางที่ต้องการได้อิสระหรือก็คือความแม่นจะหายไปกลายเป็นความมั่วแทนการเล่นกับฉากที่เพิ่มลูกเล่นให้กับเกมเพลย์ยิ่งเราตะลุยด่านไปเรื่อยๆฉากต่างๆที่เราจะต้องทำการเข้าไปต่อสู้ก็จะยิ่งมีลูกเล่นต่างๆเพิ่มเข้ามาให้ผู้เล่นสามารถใช้งานเพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกในการออกท่าทางสังหารศัตรูมากขึ้นอย่างเช่นการวัตถุต่างๆอัดใส่ศัตรูไต่สลิงลอบท่าดันถังให้ลงมาทับศัตรูที่อยู่ข้างล่างเตะโต๊ะให้ล้มเพื่อเป็นที่กำบังยิงถังให้ระเบิดเป็นต้นด้วยความที่เกมเพลย์ของเกมนี้ค่อนข้างจะรวดเร็วมากๆการสังเกตและใช้สิ่งต่างๆที่อยู่ตามฉากให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นอะไรที่วัดไหวพริบของผู้เล่นแต่ละคนได้เป็นอย่างดีปืนคู่อาวุธคู่กายเสียดายมีน้อยชนิดสำหรับเกมนี้เราจะมีอาวุธคู่กายติดตัวมาตั้งแต่เริ่มต้นก็คือปืนพกคู่สองกระบอกที่มีกระสุนให้ใช้ไม่จำกัดแต่ก็ต้องมีการรีโหลดถ้าหากกระสุนหมดแม็กไม่สามารถยิงได้ตลอดเวลา วงเล็บปิดซึ่งเราสามารถเลือกเล่นได้ด้วยว่าอยากใช้ปืนแค่กระบอกเดียวหรือถือเป็นปืนคู่นอกจากนี้เรายังสามารถเก็บอาวุธของศัตรูที่หล่นตามพื้นได้อีกด้วยแต่ทว่าอาวุธของศัตรูนั้นจะมีกระสุนที่จำกัดถ้าอยากได้กระสุนเพิ่มจะต้องเก็บอาวุธชนิดเดิมๆมาให้ได้กระสุนในคลังก็จะถูกบวกเพิ่มเข้าไปอย่างอัตโนมัติซึ่งตรงจุดนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายที่ชนิดของปืนภายในเกมนี้ถือว่ามีให้เล่นน้อยเกินไปหน่อยทั้งที่เกมเพลย์มีแต่การยิงปืนแท้ๆเล่นจนคล่องนี่มันจอนวิทชัดๆ ซีเอาโซ6.8 in game review on วันที่30กันยายน2022 review Disney Dreamlight วันเล่เกมสร้างเมืองสไตล์ Animal Crossing ที่เด่นได้เพราะทีมจากแฟรนไชส์ตัวเองล้วนๆด้วยเกมเพลย์ที่รวดเร็วบวกกับทักษะต่างๆที่ตัวละครเรานั้นมีทำให้เมื่อถึงจุดที่เราสามารถควบคุมตัวละครจนคล่องแล้วล่ะก็จะเป็นอะไรที่เล่นสนุกมากๆและยิ่งพอมาบวกเข้ากับซาวด์เอฟเฟคและเพลงประกอบของเกมนี้จะให้อารมณ์เหมือนในหนังเรื่องจอห์นวิกแบบมากๆทั้งหลบกระสุนทั้งยิงสวนแบบรวดเร็วใช้ฉากและอาวุธรอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ไหวพริบในการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วเลเวลดีไซน์ก็ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งเล่นก็ยิ่งมีอะไรใหม่ๆให้ทำให้ทดลองเรื่อยๆแถมความยากกำลังดีไม่ยากไปไม่ง่ายเกินด้วยเกมราคาเท่านี้กับคอนเทนต์ที่เราจะได้เล่นถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าเกินราคามากๆถ้าใครชอบเกมสไตล์แบบนี้แนะนำให้ลองซื้อมาสัมผัสด้วยตัวเองดูสักครั้งนะครับเป็นประสบการณ์การเล่นเกมอินดี้ที่สนุกมากๆข้อสังเกตหลักๆของเกมนี้นอกจากเรื่องมีปืนให้เล่นน้อยแล้วนั้นเกมนี้ก็น่าจะไม่เหมาะกับผู้เล่นที่ไม่ชอบเกมที่มันไวๆสักเท่าไหร่เพราะเกมนี้มันเร็วจริงแบบทั้งเร็วแถมยังมีสิ่งที่ต้องสังเกตมากมายผ่านเกมเพลย์ที่เร็วขนาดนี้เรียกได้ว่ามีเวลาให้คิดวิเคราะห์ในการต่อสู้สั้นมากแต่ก็วัดไหวพริบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่สนุกดีที่มาสตรีมพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดรีวิวเกม My Friend Pedro นี่มันจอนวิทที่รับงานจากกล้วยชัดๆคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นเกมเพลย์รวดเร็วกันเพลย์ทำออกมาสนุกแล้ววัดไหวพริบของผู้เล่นแบบสุดๆเกมไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปเหมาะสมกับราคาที่ต้องจ่ายเพลงประกอบและซาวด์เอฟเฟคยอดเยี่ยมมากจุดสังเกตไม่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบเกมที่มันรวดเร็วจนเกินไปปืนที่มีให้ใช้ค่อนข้างจะน้อยจนเกินไป8เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Castle Crashers เกมเดินหน้าฟันแหลกเน้น COOP สุดน่ารักเล่นเพลินเบาสมองรีวิวเกม What the Golfเกมกอล์ฟสำหรับทุกคนที่เกลียดกอล์ฟรีวิวเกม My Memory of US ความทรงจำของเราสองในยุคสมัยของสงครามรีวิวเกม Strider เดินหน้าบู๊แหลกสุดมันสไตล์ 2.5D ที่ยังคงคลาสสิกเหมือนภาคเก่า